ኣብ ኤርትራ ዑረት ዓይንን ትራኮማን ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ይስራሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ንሓካይምን ተሓከምትን ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ልኢኹሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዑረት ዓይንን ሕማም ዓይንን ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ካብ መባእታዊ ኣገልግሎት ክሳብ ዝለዓለ መጥባሕቲ ዝህብ ሃገራዊ መወከስ ሆስፒታል ኣቑሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ምክልኻልን ምቁፅፃር ዑረት ዓይንን ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ኣለም ኣስዒቡ ኣብ ርእስተን ማእከላት ጥዕናን ሆስፒታላትን 10 ተወሰኽቲ ክሊኒካት ዓይኒ ከም ዘለዋ እውን ተዛሪቡ። ሚኒስትሪ ጥዕና ምምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ከም ቀንዲ እስትራቴጂ ብምሓዝ ኣብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ 72 ሓካይም ዓይኒ ብደረጃ ዲግሪ፣ 120 ቴክኒሽያናት ብዲፕሎማ ከምኡ ውን 4 ብሜዲካል ዶክተሬት ኣብ ወፃእ ከም ዝተምሃሩ ብምጥቃስ እዞም ሓካይም ነቲ ኣብ ውሱን ቦታታት ተደሪቱ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ኣብ መሃብን ኣብ መስፋሕን ዘይናዓቅ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
እቶም ኣብ ዞባታት ዘለዉ ሓካይም ናይ ዓይኒ ንብሎም ክሳብ ኩሉ ዓይነት መጥባሕቲ ንኣብነት እቲ ብብዝሒ ዝረአ ሓበላታት ዘካይዱ መጥባሕትታት እኹል ዝኾነ ዓቕምን ክእለትን መሳርሒታትን ዘለዎም ኣብ ዞባታት ዘለዉ እዮም። ስለዚ ነቲ ዓቕሚ ሰብ ንምስፋሕ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ዳርጋ ኣብዚ ዝመፅእ ዓመታት እ እኹላት ኦፍታልሞሎጂስት ክህልውና ውን ንፅበ ኣለና። ዝያዳ ከዓ እቲ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስ ዘፍርዮም ከዓኒ ኣብ ግብሪ ፅቡቅ ይሰርሑ ከም ዘለዉ።
ትራኮማን ምስ ዕድመ ዝኽሰት ሓበላ ዓይንን ኣብ ኤርትራ እቶም ጠንቂ ንዑረት ዓይኒ ዘቃልዑ ሕማማት ከም ዝኾኑ ዝተዛረበ ኣቶ ኣለም ትራኮማ ኣብ ዞባ ደቡብ ብዝያዳ ከም ዝረአን ነዚ ብምጉዳል ኣብ 2022 ትራኮማ ዓይኒ ካብ ኤርትራ ንምውጋድ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
እንታይ እቲ ጠንቂ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ተኣኪብካ ናይ ምንባር እቲ ባህሊ ኣሎ ሓደ ትዑት ቁጠባዊ መነባብሮ እውን ካልኣይ ኣሎ። ሳልሳይ እውን ናይ ማይ ሕፅረታት ዘሎ ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ኢና። ምናልባት እውን ዶብ ስለ ዝኾነ እቲ ብዝሒ ኣብ ዞባ ደቡብ እዩ። እዚ ብዝተገብረ መፅናዕትን ብልክዕ ኣብ ዞባ ደቡብ ክሳብ 11 ዝኾነ ንኡሳን ዞባታት ተጠቕዐን ነይረ። ሕጂ በቲ ዝተገብረ ወፍርታት ግን ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ እሞ ከዓ ትራኮማ ነፃ ኣብ ንቀራረበሉ ዘለና እዋናት ዳርጋ ኣብ 2022 ነፃ ትራኮማ ክንብል እንድሕር ኮይና ሓደ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘለና ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ትሕቲ 5 ከነብፅሕ ዳርጋ ኩለን ሕጅተን ዝገበርናለን በፂሕና ኣለና። ምናልባት ሓንቲ ኣላ ኣብ ዓዲ ኋላ ሕጂ ክንዕድል ኢና። ሕጂ ልክዕ ኣብዚ ወርሒ እዚ እንተደይ ኮይኑ እቲ ብደረጃ ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ናይ ምጥፋእ ትራኮማ እውን ኣለና ማለት እዩ።
ኣቶ ኣለም ኣስዒቡ ብደረጃ ዓለም ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2020 ዑረት ዓይኒ ንምውጋድ መደብ ወፂሉ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኤርትራውን ኣብ ምቁፅፃር ሕማም ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ትሕታ ቅርፂ ምውዳድን ዝብል 3 ደረጃታት ዘለዎ እስትራቴጂ ሓንፂፃ ብምስራሕ ነቲ ሸቶ ንምውቃዕ ዘተባብዕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ኣብ ኤርትራ ተዶኪና ዘላ ትካል መፍረሌንስ ፍሬድ ሃለውስ ሓበላ ዓይኒ ንምሕካም ኣብ ዝግበር መጥባሕቲ ሙሉእ ቀረብን ደገፍን ከም ዝትገብር ኣቶ ኣለም ተዛሪቡ።
እዚ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ይደድልዮ እቲ ሌንስ ኣብ ሃገርና ዳርጋ 99.9 ዝግበር መጥባሕቲ ብሌንስ እዩ ዝግበር። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ መረፀን እዚ ካብ መጀመርታት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ሚት ካብ ሚት እንተበልኩ ከይጋነን ካብ መረፀን ዓይንናሕና ኢና ንጥቀም ካብዚ ላቦራቶሪ እዚ ኢና ንወስድ። ስለዚ ሙሉእ ደገፍ ናይቲ ሕክምናዊ ዓይኒ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሌንስ ካብዚ ኢና ንጥቀመሉ። እኹል ዝኾነ ቀረብ እዩ ዘለና ብሃገር ደረጃ ምናልባት ንዓና ክኢሉስ ክሳብ ንደገውን ንመሸጣ ኤክስፖርት ዝገብሮ ሌንሳት እዩ።
በብግዜኡ ካብ ሃገራት ቻይና፣ ግብፅን ሱዳንን ዝመፁ ጉጅለ ሓካይም ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብሓባር ብምስራሕ ተመክሮ ከም ዝለዋውጡ ዝተዛረበ ኣቶ ኣለም ዝሓለፈ ወርሒ ሱዳናውያን ጉጅለ ሓካይም ኣልበስር ኣብ ከረን ምፅዋዕን ዓዲ ቀይሕን 1300 ሰባት ናይ ሓበላ ዓይኒ መጥባሕቲ ከም ዝገበሩን 13,000 መድሃኒት ከም ዝዓደሉን ተዛሪቡ። ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃፅን ብግዲኡ ኣብ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብውልቂ ክሕከሙ ንዝመፁን ካብ ካልኦት ሆስፒታላት ንዝለዓለ ሕክምናዊ መፅባሕቲ ንዝመፁ ሰባት 16 መዓልታት ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ብምጥቃስ መዓልታዊ ብገምጋም ካብ 100 ክሳብ 200 ሰባት ከም ዝርእዩ ተዛሪቡ። ዶክተር ካሓሳ ያስዒቡ ኣብቲ ሆስፒታል ብብዝሒ ዝረኣዩ ሕማማት ከዓ ብከምዚ ዘርዚሩ።
ካታራክት ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም እኳዳእቲ ዝበዝሐ መፅባሕቲ ዝግበር ኣብ ወዲሰብ ሕማም ካታራክት። ካታራክት እንታይ ማለት እዩ? ብሌን ዓይኒ ደላቶ እታ ብርስን ዓይኒ ክትዕምል ከላ ሞመርኣይ ንብርሃን ምሕላፍ ክትከልእ ከላ እቲ ዘጋጥም ጉድለት ናይ ምርኣይ እዩ። ካልእ ብሰንኪ ልዑል ፀቕጢ ናይ ዓይኒ ዝመፅእ ዓይነት ሕማም ኣባና እናገነነ ዝረአ ግላውኮማ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ካብኡ ዘሰክፍ ናቱ እንታይ እዩ? ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ስድራ 2-3 ሰክፍልዎ መኽእል እዩ። ስለምንታይ ሓደ 15 ሚታዊትና ግላውኮማ ተወርሳዊ ሰባት ከመይ ኢሎም ዝመፁና ይርዳእናን። ካልእ ኣብ ልዕሊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባና ይኹን ዋላ ኩሉ ዓለም እናገነነ ዝመፅእ ዘሎ ሕማም ሽኮር እዩ። ሰንኪ ሕማም ሽኮሩን ብዙሕ ዕንቲ ይህሰሎ ይጉዳኣሎ እኳ ድኣ ብዙሓት ናብ ዑረት ይቃልዑ እዮም።
ዶክተር ካሕሳይ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኩሉ ዓይነት መፅባሕቲ ዓይኒ ክገብሩ ዝኽእሉ ክኢላታትን እኹል መሳርሒታትን ስለ ዘሎ ብዘይ ፀገም ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ። ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ከም ክኢላ ፋርማሲስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ሰለሙን ኣስመሮም ብግዲኡ በቲ ዝተምሃሩ ዓውዲ ተዋፊሮም ድሮውን ተመክሮ ቀሲሞም ኣብ ደረጃ ሓላፍነት ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ።
ኩሉ እቲ ካብ ኮሌጅ ተማሂሩ ዝመፅእ ሰብ ቲዮሪ ፀጊቡ ስለዝመፅእ ነቲ ዝፀንሐ ሕፅረታት ናይ ፍልጠት መሊኡ ዝያራት ዓፂፉ ዝሰርሕ መንእሰይ ዘሎ ተራ ናይ መንእሰያት ኣብዚ ሆስፒታል ብጣዕሚ ዘይነዓቕ እዩ። ካብቲ ዝተሓተ ካብቲ ሄልዝ ኣሲስታንት ዝበሃል እቶም ነርሳት ማለት እዩ ክሳብ ዝለዓለ ሙሉእ ዶክተር ኣለውና መንእሰያት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዲፓርትመንታት 80 መንእሰያት እዩ ዝምራሕ ዘሎ። እቲ ስራሕ ብጣዕሚ ፅፉፍ እዩ። ንሶም ተመክሮ ንከብርሱ ድልዋት እዮም ኩሉ ግዜ ዳርጋ ኩላትናስ ንወርሶ ኢና ዘለና ሕጂ ዳርጋ ዝበዝሓ ዲፓርትመንታት ብመንእሰያት እዩ ዝምራሕ ዘሎ ዋላቶም ብፀንሑና ዓበይቲ ዳርጋ እንዳረከቡና ዝኸዱ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ኣብነት ክዛርብቲ ኮይኑ ኣብዛ ዓውደ ናይ ፋርማሲ ኣነ ከምሄድ ኮይነ መራሕ ኣለኹ ሓደ ማርኣያ ማለት እዩ ወሪሶስ ክመርሕ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣለዉ ኣብ መዐቀኒ መነፀር ኣብ ፋርማሲ ኣብቲ ኦፒድ እውን ከይተረፈ መንእሰያት እዮም ዝመርሕቦ ዘለዉ። እዚ እንታይ ዘርእካ ሕጂ ዳርጋቲ ተመክሮ እንዳተዋርሰ ፅቡቅ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ መወከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ክሕከም ዝመፀ ኣቶ ወልደታትዮስ ተስፋይ ብወገኑ ግቡኡን ስልጡን ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ።
ሕጂ ዳርጋ ሳሳይ ግዜ እየ ዝመፅ ዘለኹ መጀመርያ ትራኮማ ዝኒ ዓይኒ ኣለኒ ኢለ መፅእ እሱም ኣገልግሎት ረኺበ ዳሕራይ ግዜ ግን ተመርመርኩ ግላይኮማ ዝብል ሕማም ኣለካ ምስ ተባሃልኩ ሕጂ ከያተል ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ኣገልግሎቶም ብጣዕሚ እየ ዘንቆ ኣነ ከም በዓል ሞያ ፋርማሲስት እየ ብዙሕ ዓመት ሰሪሐ እየ። ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን ናይ ብርሃን ዓይኒ እቲ ኣካይድኦም ኣሰራርሖም ብጣዕሚ ንኡድን ፅቡቕን እዩ ማለት ዝኾነ ኣድልዎ ዘይብሉ ብተራ ገይሮም ንጉሆ ተሰሪዕካ መፅኢካ እቲ ዝግባእ ኣገልግሎት ከዓኒ ይህቡ። ስለዚ ምስቲ ሰብ ብዙሕ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣጋብ ናቶም ፅቡቅ ስለዝኾነ ሰብ ኩሉ ተስተናጊዱ ተሓጒሱ ኸይድ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃጤንን ኣቶ ኣለም ዘካርያስን ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ሕማም ዓይኒን ዑረትን ንምድሓን ኣቐዲሙ ናብ ሕክምና ብምኻድ መርመራ ክገብርን ንዝውሃቦ ሞያዊ ምኽርን ኣፋወስን ብግቡእ ክጥቀመሉን ምዒዶም። ንሳቶም ብተወሳኺ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓካይም ዓይኒ ሞያዊ ሓገዝ ከበርክቱ ፀዊዖም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።